Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Danas ćemo se malo više pozabaviti onim što zovemo pop muzika ili mainstream zvuk, naravno u domenu onoga što nas zanima u ovom terminu i što mi mislimo da vredi i da je kvalitetno s tim u vezi. A momak koji je naš gost je prošao zaista mnogo toga zanimljivog u svom životu, prvenstveno radeći, slušajući i baveći se muzikom kroz vrlo uspešnu i zanimljivu karijeru njegovog oca. Koliko je to izvršilo uticaj na njega i kako se uopšte obreo u svetu autorske muzike kroz sastav Marakuja, a nadalje kroz svoje solo aktivnosti i na koji način kroz muziku koja je bazično soul, funk, R&B i integriše ono što je nasleđe i tradicija, saznaćemo u narednim minutima u Klubu 2. Ja sam Uroš Milovanović, naš gost danas je Marko Stojanović, Marko Luis.
Ti znaš šta bi bilo pametno. Ti se uvek prva setiš, ti smeš i da vežeš navike, ja sve puštam da odletim. Ja se bojim da li ću moći, da ću znati, da ću smeti. Ja se bojim da li ću hteti, da se posle svega setim lica tvoj. Ja se bojim da li ću biti, da li ću kriti, da li ću dati. Ja se bojim da li ću znati, da se posle svega vratim.
Thank you.
Marko Luis na albumu Beskraj koji ćemo predstaviti ovom prilikom na talasima Radio Beograda 2 u okviru kluba 2. Marko, dobrodošao. Ćao, ćao.
Kako si, drago mi je opet da budem s tobom.
Da, evo sad kao u nekom drugom ambijentu, što bi rekli. I u drugom, drugačijem ambijentu od onog na tvom prvom solo albumu. Za naše slušalce možda mali info na početku što se tiče tvoje dosadašnje karijere. Ti si odrastao u muzičkoj porodici, tvoj otac je bio poznati Luis, ti si onako kroz muziku kojom se on bavio i koju je voleo, stasao i nekako si stekao te inpute vezane za soul, funk i R&B, i nekako tvoj prvi javni istup nakon dolaska iz Nemačke je bio kroz rad u sastavu Marakuja. Yes. Taj bend je zaista onako majstorno stekao popularnost ovde prvenstveno u Beogradu nastupima u klubovima, i to i ti si negovo tu svoju ljubav prema toj vrsti muzike kroz rad u tom bendu, ali si osetio potrebu da istupiš kao solo artist. Album Shine On Me je izašao pre recimo 2-3 godine kao tvoj debi solo album, a sada je pred nama album Beskraj.
Drago mi je što si me, baš si me lepo nekako najavio sada, zvuči kao da se znamo od mog početka. Da si ispratio bukvalno svaki korak.
Karijere se prate, mislim, bilo da su ono stari, vremešni i dobro poznati muzičari sa prostora bivše Jugoslavije ili potpuno novi unazad nekoliko godina.
A prvi single smo i sa Marakujem predstavili kod tebe.
Eto, vidiš, da. Pa jeste tačno, to je bio slučaj. Da.
10,
dobro, da se sada vratimo i fokusiramo na tvoju karijeru. Zašto je ona različita i po čemu bitna u odnosu na ono što si radio u bendu Marakuja? Utoliko što si zaista pronašao neki drugačiji modem da tradicionalnu muziku infiltriraš u ono što voliš i čega si naslušan. Mislim da je to neka dobitna kombinacija.
Pa jeste, u suštini baš može da se kaže svaki umetnik, svaki izvođač najviše se kako da kažem, muzika je najviše čime se bavimo mi muzičari, to je najviše uticaj. I u Marakuji tu može se kaže još skoro 100%, 90% uticaj te soul muzike, neo soul muzike, i mogu i da kažem da smo pokušavali tada da zvučimo kao naši idoli. I što meni uopšte nije loše bilo, što je mene to ispunjavalo, ja, to sam bio ja, to smo bili mi smo se tu nekako, to nas je ispunilo, ali onda sa sledećim korakom, sa solo albumom, sa Shine On Me, je to malo otišlo od toga da ja pokušavam da budem neko, nego sam polako, da kažem, korak po korak tražio i našao neku svoju boju, neku svoju svoj zvuk, i to se desilo da može da se kaže prvi put na Shine On Me, i sada se na novom albumu Beskraj to nastavlja i mislim da sam išao opet neki korak dalje, što opet ne mora da znači da će treći album biti opet nešto sasvim, opet neki korak u levo ili u desno.
Ti nisi nikada insistirao na tome da stavljaš porodicu, odnosno svog oca u prvi plan, da se busaš u grudi čiji si sad ti sin, što bi rekle članice benda Boje iz Novog Sada, nego da kao prosto da to ljudi otkriju, saznaju ili pronađu sličnost u boji glasa ili liku ili delu, i tek kada se malo više ono autorski otvorio, tu se možda prepoznaju te neke stvari. To porodično breme, mislim, ume da bude neka vrsta opterećenja, ali ti si se vrlo, vrlo onako fleksibilan bio u tom smislu i prosto si dozvolio sebi da nastaviš negde tim stopama i da slediš taj autorski rad svog oca.
Ja se najiskrenije nikad nisam krio. Neki ljudi kažu što to nisi rekao čiji si sin. Tako, ja ne krijem to. Ja, ako me neko pita ili ako me neko pohvali i kaže da je voleo Luisa i bla bla, meni je to mnogo drago, ja se ponosim time. Ali ja to nikad nisam koristio kao, da kažem, neku odskočnu dasku. Mislim, ja sa jedne strane, opet pre 10 godina sam se doselio iz Nemačke ovde kao imigrant da upišem fakultet, i u suštini počeo sam da sviram sa ocem, i tako sam ja ušao u neke muzičke vode, ali on sam je prvo mi je dao i dosta slobode, sa druge strane nije mi dozvoljavao da radim nešto što on misli da treba da uradim ili tako nešto, ali u suštini uvijek je to bilo opušteno. A to što kažeš, neko opterećenje nikad nisam imao. Uvijek sam se ponosio s time, a evo sad i na novom albumu sam je, mi je, sam hteo da oživim neke pesme koje možda ljudi nisu znali od njega, kao što su Sveće cafnulo i Doviđenja. I, ovaj, i opet to nije na neki način da bi dobio neku popularnost kroz to, nego je stvarno iskreno, iskrena emocija i iskreno iscurilo na traku.
Reci mi, da li ti je bilo teško da nađeš tu vrstu nekog balansa između tih raznih žanrova koje si propuštao kroz uši, što kroz očevu karijeru, što onako lično, intimno, kod kuće. Dobro je poznato da je prosto i Luisov opus nije bio tipičan izvorni, nije bio tipičan narodnjački, nije bio ništa više ili manje od onoga što je bio on, a to je onako upečatljiva pojava, upečatljiv glas i neka boja koja je dolazila i koju smo mogli da vežemo vrlo lako za neke karijere muzičara na zapadu. Da li ti je bilo teško da se ti tu negde pronađeš i da napraviš neki svoj upečat, pokušaš da nađeš sebe u svemu tome?
Da, kao što znam, nisam ni pokušavao to, nego sam samo je izašlo iz toga, što iz mene je izašlo samo to što je iskreno, što je što mi se sviđa. Stvarno uopšte nije ništa komplikovano, nema nikakve filozofije. Ako se meni to sviđa šta ja radim, ako se meni sviđa moja boja, ja mislim, evo iskreno ti kažem, kad sam počeo da pevam, ljudi su mi rekli da imam lepu boju glasa, ali ja sam jako intonativno imao velike probleme i tako da ja nikad nisam ni mislio da ću ja pevati, ali je vremenom to ja sebe snimao, pravio neke svoje pesme, pevao neke melodije, pevao kavere, počeo sam tako. I stvarno samo najiskrenije ono što mi se sviđa, gde se ja osjećam comfortable, kako se kaže, to sam i snimio i uvijek sam bio zadovoljan. Nikad nešto nisam što sam izbacio na albumu ili tako, nikad se nisam kajao.
A reci mi, ti se u Nemačkoj bavio, imao si jednu sportsku karijeru, jel, bavio si se sportom, odnosno košarkom, ako se ne varam, pa da, s obzirom na visinu. Da. Dobro, muzika je sastavni deo tvog života, ali taj istup javni u tom smislu, da uvijek si ono, perkusi i to je čovjek sa strane, kako si ono, smogao snage da prosto progovoriš pred mikrofonom i da zapevaš i da se tu negde, taj moment koliko je bio za tebe?
Pa može da se kaže, mislim, ceo život se bavim perkusijama i bubnjevima dok nisam počeo da igram košarku i onda je muzika tu bila na nekoj pauzi. Kad sam se vratio muzici, nisam uopšte razmišljao da ću, mislim, išao sam ja na Akademiju mladih u Minhenu za perkusije i za bubnjeve, ali ovde sam onda upisao fakultet dramskih umetnosti, što ima veze sa, da kažemo, sa zvukom, ali ne direktno samo sa muzikom. Ali što se tiče pevanja, ja sam obožavao da pevam, pevao sam u svojoj sobi, ali ja sam nekako imao neki idole i kao što su Steve Wonder, Ray Charles, i meni je bilo tada kada sam pevao, ja ili pevam ovako ili neću da pevam, tako mi je bilo, ali glavni krivac, mogu da kažem, je moja sestra koja je uvijek rekla ti moraš ili da pevaš ili da repuješ, baš je super to, ili ona mislim peva ceo život i uvijek mi je rekla moramo nešto zajedno da snimimo, moramo nešto da, uvijek ona je mene, da kažem, tu podržavala što se tiče pevanja. I kada sam došao ovdje da sviram, svirao sam sa mojim prijateljima samo perkusije i onda je napravio pauzu taj glavni pevač i moj prijatelj i dan danas Andri Ilić, s kim sam ja svirao perkusije, on je napravio pauzu, rekao da neće da peva. Mi smo počeli da živimo od toga, da, iskreno, mislim, student sam i šta sad da radim, nemamo pevača i ako ajde bacit ću ja 2-3 pesme, možda će to da škripi, ali eto, moramo, kako kaže, da leba da jedemo.
Da.
I nekako ljudi su lepo reagovali, to bilo je to, lepa boja glasa, možda problem malo s intonacijom i tako dalje, i vremenom stvarno ono, kad se čovjek zaljubi u nešto, onda se bavi time 24 sata i ja mislim da je to normalno da će da kogod da počne da peva i 24 sata da vežba i da se bavi time, da će to biti sve bolje i bolje. I nekako u jednom momentu posle nekoliko godina je počelo da mi se svidi kako pevam. Na početku sam pevao, eto, ali onda snimam sebe, eto, bavim se studijskim snimanjem i onda snimim svoj vokal i onda bukvalno u jednom momentu sam rekao, pa ovo ne zvuči loše. nekako i onda sam počeo da radim sa Marakujem, da snimam i da smišljam, da komponujem.
Da komponuješ. Marko Luj sa nama, predstavljamo album Beskraj. Na početku smo čuli aktualni singl Pada noć u kom gostuje Tanu Saksena. Mnogi gosti su na ovom albumu, yes. U sljedećem segmentu ćemo o tome, pa i ta internacionalna gostovanja koja sad nisu toliko neizvodljiva zahvaljujući brzini mreže i internetske.
ISDN mreže.
Da. A sa albuma u ovom trenutku na talasima Radio Beograda 2 slušamo numeru Raj za avanturiste. Marko Luj sa nama, predstavljamo ploču Beskraj.
Lezali smo noć i dan pod nama, zemlja je svirala, svako imao je plan, planeta je tade hidrirala. Sviram, 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 ritam Srbija, ja to znam. Sviram, 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 to jedino je plan.
Marko Luis na albumu Beskraj. Dakle, Marko, na ovom albumu, pored pesama koje si pomenuo u smislu obrada, pozabavio si se i nekim tradicionalima, vrlo smelo. Prvenstveno mislim na pesmu Djelem, ali je impresivan spisak gostiju koji su se našli na ovom albumu. Dakle, i Božo Vrećo, i Vlatko Stefanovski, i Vasil Hadžimanov, ali i neki izvođači koji su manje poznati, a dolaze sa raznih nekih meridijana. Kako si sa njima stupio u kontakt, kako si uopšte uspio da organizuješ sve ove stvari i saradnje i dogovore sa izvođačima?
Zanimljivo, mislim, ceo taj put do kraja, do tog diska, do te plastike, da kažemo, je bio jako zanimljiv. Sa nekim izvođačima je to bukvalno, čuli su pesmu, snimili smo i to odmah bilo gotovo. Sa nekim je bilo malo veći problem, znači, kao što je Satanu, ona je u Indiji, pa dok se mi to nađemo na Skype-u, dok se to napiše i tekst prevede i tako dalje. Ali u suštini mene uopšte ta inspirisao ta recimo duet sa Božom Vrećem, tako to pesma izašla u junu prošle godine. I mene to toliko oduševilo kako može da se napravi spoj dva totalno različita izvođača, kao što smo recimo Božo Reći i ja. I onda kada smo napravili Pašanu, ja sam se zaljubio u pesmu i zaljubio sam se u taj kontrast uopšte. I rešio sam da bude možda, što ne bi ceo album napravio, da bude kontrast, da bude neka mešavina dva sveta. I onda, evo kao recimo single što sad spremam, baš smo sad snimili spot i u Beogradu i u Bosni i Hercegovini sa Adanom Šaranom iz grupe Skroz. Oni su rock band, onako čak ide prema granžu nekako, a ja ceo život pevam soul. I onda mi je opet bio neki, jako mi je zanimljiv bio put da napravimo zajedno tu pesmu, da spojimo dva neka sveta, i meni se sviđa, meni se jako sviđa, i mislim da nam je to uspelo. Kao, pa onda Vlatko Stefanovski, meni je posebno drago, meni je na početku bila samo mašta da on mi je bio prvi u glavi kada sam radio aranžman za Cveće Cafnalo, zato što inače u originalnom aranžmanu ima jedan gitarski solo, i ja sam sve rekao kako je bilo dobro da to možda odsvira na ovoj novoj verziji Vlatko Stefanovski, ali nekako nisam ni verovao možda da će to se desiti. Čovjek ima i ugovore i posla i svašta nešto, i posebno mi je drago da je odmah prihvatio taj nekako, da kažemo, moj izazov.
To me zanima, ali to je došlo do prepoznavanja odmah, ili je dobitna kombinacija bila sama pesma, melodija, ili se prosto vreme nekako tako namestilo da ste svi tu i slobodni i željni da učestvujete u stvaranju?
Vlatko i ja smo se upoznali na jednom zajedničkom nastupu u Hrvatskoj. I i tako smo i razmenili brojeve telefona, i kada sam ga ja kontaktirao, on je odmah pristao, i on mi je isto dao neke ideje možda koje bi druge pesme obradili, volio bi da obradi od mog oca, ko zna možda nekad ako se napravi neki tribute koncert i tako nešto. Znači, to pozitivno je bilo i nekako je lako prihvaćeno. Ne znam kako da objasnim. To bilo, bilo je samo nekako kao kao kad se zaljubiš. On je to prihvatio. Ja nisam mogao da verujem da je to bio sljedeći korak, da je on prihvatio da napravimo to zajedno, pošto mislim ja jako cenim i njegov rad i sa Lebi Soul i njegove solo albume. Ali eto, sad Vlatko Stefanovski, sa njim sam obradio Doviđenja, pa onda radio sam sa jednim jako zanimljivim izvođačem, on je iz Bugarske, Bobo, on je polu Afrikanac, polu Bugarin, i onda je baš taj spoj, baš ta njegova boja i izgovaranje bugarskog jezika je mene oduševilo i bukvalno napravilo detalj je bukvalno tako je nastala u stvari pesma. Iako je postala pesma pre toga, za mene nije postojala prema što on nije snimio svoj deo, zato što to je nevjerovatno kako zvuči Afrikanac koji peva na bugarskom.
Dobro, ovo je sad onako multinacionalna ploča koja te predstavlja u drugačijem izdanju za razliku od prvog albuma, koji je i bio recimo na engleskom, ako ne ceo, onda dobrim delom, sad ne mogu tačno se setim. Jeste. A ovo je u kompletu na srpskom jeziku, i tu si napravio neku vrstu, prosto si sebe stavio, čini mi se, i postavio pred sobom zadatak da se izraziš na maternjem jeziku. Ambicija na prvom albumu je bila da se okreneš inostranom tržištu, ovde je verovatno suprotno od toga. Gde si ti u svemu tome?
Zanimljivo, sad dve zanimljive stvari što si rekao sad, kad kažeš maternji jezik, ja sam u Nemačkoj i rođen, opet sa druge strane ceo život se osjećam kao Srbin, ali opet u Nemačkoj sam uvijek bio Srbin, ovdje sam uvijek bio Nemac, i nekako opet ne može nikada se kaže gde, koji jezik je meni naj... Meni recimo kad sam pevao sa Marakujom, trebalo mi je vremena da se ja naviknem da uopšte pevam na našem jeziku. Na engleskom je bilo jako mnogo lakše, ja sam se mnogo lakše tu uklopio i mnogo mi je prirodnije bilo. Sa druge strane, opet sam se sad vratio da pevam na srpskom jeziku, na našem jeziku, ali nisam se ni opteretio, rekao mi što si, neki ljudi me pitaju što si sad vratio srpski, zato što ovo kao nije, mislio se da će bolje da prođe, ne, uopšte nije, ja sam prezadovoljan kako je prošao Shine On Me, i ovo je nekako sledeći korak koji je možda na srpskom. Opet dobio sam jedan zanimljiv komentar od prijatelja koji je inače iz Amerike, i on mi je rekao, on je slušao dosta i Shine On Me i dosta slušao sad Beskraj, i on kaže, on misli da je ovaj album Beskraj, jako je na našem jeziku, još više za strano tržište nego recimo Shinomi.
E pa vidiš, to je sad neki trend koji ovi prate i mali izdavači, ali i velike kuće, da prosto u jednom trenutku su svi želeli da mislili da je možda engleski dobitna kombinacija da se predstave negde ovaj, u inostranstvu kao univerzalan jezik koji svi razumemo, ali je ovaj, prosto došlo do nekog zasićenja u smislu izvođača koji već postoje tamo i koji imaju svoje karijere, zašto bi sad neko iz neke male sredine pokušao da oponaša ili da bude nešto što nije. U ovom trenutku sa albuma Beskraj Marka Lewisa slušamo budući singl Jel, ovo je numera Karika.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je dan bez svetla, sa tobom nisam srećan. Ko priroda bez boja, ono što je moje, tvoje više nije moje, sad je više tvoje. Prošli smo mrtvo more, kolimo nove gore. Plovili pavion, al ljubav neće kroz tanio. Pričaj mi. Ako neće se odi, znojica i zaradi, tvoj se i prehladi, da naraste biljku morat ćeš posadi. Sigurno ništa nije, brak se tu uvijek krije. Prko je svoje prije, ako je bilo dobro, da nikad više ne bude ko prije. Pričaj mi, rekla sam, na nišu dan, klekla sam, ljubi me, navika, razdavija. Probao od dva zla, ispravljaš ono zlo što nikada još nisi probao.
Festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Klub 2 petkom i naš gost Marko Luis. U ovom trenutku predstavljamo njegov album Beskraj, koji je onako, evo sad prosto prolazimo kroz sve neke pesme listajući buklet ovog diska. Malo čas smo čuli saradnju sa Adnanom Šaranom iz sastava Skroz u budućem singlu Karika. I ti si multi-instrumentalista, prosto si mnoge instrumente svirao za potrebe sobstvenog albuma. I pa me zanima, obično ljudi koji su multi-instrumentalisti, pa usput i producenti, pa ne znam, i pevači su onako superiorni u studiju, pa i na sceni, i mogu da budu zahtevni prema svom bendu i svom okruženju. Kakav si ti za saradnju? Pokušaj da budeš tamo kritičan. Da li si sad,
najbolje da kakav... možda pozovete nekog
da, znam, ali te sad molim da, pa, da probaš da budeš objektivan.
Pokušaj da budem objektivan. Ja znam tačno šta hoću i onda nekad je teško da mi to neko oduzme, ali sam ja vremenom to naučio i jako sam skoncentrisan i tako fokusiran i fiksiran na tu moju ideju. Opet ja u jednom momentu kažem, čekaj, stani, ajde da probamo ako neko ima neku drugu ideju, ali eto, nekako volim ako imam neku svoju ideju i uvijek onda mislim da je to možda najbolje, ali opet, to, kao što sam rekao, vremenom sam se tu malo i opustio, ali ja mislim da nisam težak za saradnju, samo eto, kad se radi baš bukvalno, ja hvala Bogu, evo moji kolege i prijatelji koji me prate, sa njima već sarađujem 10 godina i nemamo nikakav problem. Eto sad nove pesme kad spremamo, pa onda ja čujem svaki detalj koji fali i onda svi kao mali, totalno je opušteno i svi smo prijatelji i zato je to sve lepo, ceo taj proces spremanja live nastupa. I sad bukvalno sad smo svaki dan u tome i znojimo se u studiju da to bude 25. maja.
25. maja na Mikser festivalu Donji Dorćol. Mikser festival će biti održan na staroj poziciji, što bi rekli, u silosima, žitomlin silosima na Donjem Dorćolu, i ti ćeš nastupiti 25. maja. Yes. E sad, napuštajući Marakuju, koncept koji je bio mnogoljudan i zahtevan, ulazeći u Solo vode, to je delo, mislim, kao zazvučim dosta jednostavnije, međutim ne, to je sad, čini mi se, još zahtevnije, još obuhvatnije sveobuhvatnije, još komplikovanije za,
da, drugačije,
za, za prezentovanje ovaj, uživo. Da li grešim?
Aha, to misliš, pa u suštini napravili smo, mislim, manje ljudi u bendu kao što je bilo u Marakuji, ali napravili smo neki fazon da ubacujemo i neke efekte sa kompjutera, mm-hmm. da imamo, mislim, duvači, dosta fokus na, u mojoj muzici na duvačkoj sekciji, i onda mi je tu najvažnije da to bude kao na albumu. Ovo ostalo je dosta, ne znam kako bih rekao, da li je zahtevnije. Mislim, mm-hmm. da ovaj, je u suštini samo slobodnije i nekako šire. Mm-hmm. Ne, zato što su tu dosta različitih uticaja, različitih kultura i tako dalje. I onda aranžmanski su možda neke pesme malo menjaju se, idu iz rumbe u funk i tako dalje, ali u suštini ne vidim tu možda neko. U Marakuji smo se više potrudili da to bude ona, da to zvuči džez, da to ima neke breakove i tako dalje, a ovde idemo na energiju, na emociju, i to je, ja mislim, jako lepo.
Da, uvek me navedo, kad je u pitanju muzika kao što je tvoja, da li to ima i u kojoj meri publiku ovde u Srbiji? Da su okolnosti ole srećnije, kao što po pitanju rock'n'rolla u najšire mogućem smislu, onog što je rock'n'roll, to je nekako sve obuhvatno, da, umozi mi reći. Dakle, da su stvari srećnije okolnosti, ti bi zaista bio mainstream, bio pop i nešto što bi u tom segmentu zadovoljilo šire narodne mase, ali ti, bez obzira koliko je tvoja muzika prijemčiva i komunikativna, pripadaš undergroundu i pa da. Teško da možeš sebe svrstati u neki overground, nažalost. Ili na sreću.
Pa da, ne opterećujem se s tim. Ja mislim da to sve ide vremenom, kad je negde možda više uloženo i para, i da što su sponzori prisutni ili tako, da možda to ide onda malo brže i popularnost je nek skoči, ali zato može i mnogo brzo i da padne. Ali ja mislim da ja se trudim i shvatio sam da ovo što radim je ono što volim, i ne bi ja to ne bi prekinuo sa tim, zato što sporije ide karijera nego recimo nekome što je izdao, ne znam, za Grand.
A dobro, šta radi?
Nego je samo pitanje vremena, i ja primećujem i stvarno osjećam to kako raste taj community, kako raste auditorijum oko mene, kako dobijem mailove, dobijem reakcije. Mislim, danas se to sve broji u lajkovima, viewovima i ne znam, tweetovima, ali nekako osetim energiju sa druge strane, i vidim da ne radim to za džabe i za sebe.
Da li publiku zbunjuju te tvoje faze? Dakle, St. Louis cover band, Marakuja autorski ili koautorski band, pa onda sad tvoja solo karijera, to su sve stvari koje ti si radio ili radiš paralelno, svakom se posvećuješ u segmentu, a šta kažu?
Čudno mi je to, uglavnom ljudi koji su u muzici kažu, joj, to je sad, kako sad misle da si Marakuja, da si Marko Luis, šta je sad St. Louis, uglavnom ljudi koji su u poslu to kažu, a ljudi koji iz auditorijuma, ljudi koji slušaju muziku, oni to uopšte ne gledaju tako, i možda je to neka profesionalna deformacija kod nas muzičara da se da mi razmišljamo o tim stvarima, a drugi ljudi samo to vide kao deo mog stvaranja, deo mog muzičkog, da kažemo, moje diskografije ili kako bi to, muzičke historije. I zato mi je drago da svi to tako prihvataju. Jeste da često kad hodam ulicom i odem neku radnju, si ti Marakuja, znači, ja kažem. I onda kao u tom momentu sad da objasnim, u suštini jesam, ali sam izašao da kažem jesam, ja znam sad da tu skratim priču o suštini, ali ne, sad eto polako već shvataju ljudi i vide, jeste da je prošlo eto dve godine i više, dve i po godine sam izašao iz benda, evo tek sad ljudi mene vide kao solo izvođača. Uglavnom je to, ja vidim Marakuja izašao, u stvari je to moj solo. To je možda malo, možda malo može da zbuni, ali mislim da to nije ništa loše. Može samo da bude loše ako ja to prihvatim loše i da to utiče na moje dalje.
Neko mi je skoro rekao, ne znam sa kojim sam bendom pričao ili nešto raspravljao, raspredao i filozofirao, i neko je skoro konstatovao da u stvari je sada video spot na YouTube-u zamena za disk, u smislu fizičkog album, kontakta da. U smislu albuma, disk, ploču, šta god, da ljudi sada video na YouTube-u doživljavaju kao taj neki vizuelni kontakt sa izvođačem, da to više nije TV format video spota, nego kao baš YouTube, kao dakle, odemo na YouTube i onda već znamo, imamo predstavu o tome šta, koji, kako. Taj vizuelni identitet je tebi dosta važan. Da.
Meni je to, mislim, je izazov, veliki izazov da svaki put bude malo nešto drugačije. I prethodni album i sve albume koje sam radio, uvijek mi je bitno bilo ili da bude neka interesantna kampanja, da bude interesantan spot. Spotovi su mi uvijek bili bitni, barem 2, 3, 4 po albumu da se napravi. A i to što kažeš danas, da li album uopšte je danas toliko bitan ili je bitno samo da budeš, da imaš spot, da izbaciš neki snimak na YouTube. I možda i jeste to danas bitnije, ali ja sam tu možda pravim neku kombinaciju zato što sam tu možda malo staromodan, volim zaokružene stvari, volim kad napravim album da to ima zajedničku boju, zajedničku. A ovako ako bi samo izbacio single po single, to bi bilo, eto, kao svaka pesma bi možda imala svoju priču i ne bi bilo povezano. Sad sa druge strane, Božo reći, isto zanimljivo radi, snima spotove i onda posle 2-3 godine kad je nakupio, ne znam, 10 spotova, izbaci kao album, to isto, i onda doda možda 2-3 pesme i tako dalje.
25. Nastupaš dakle na Mixer festivalu Donji Dorćol, Žitomlin Silosi, obratite pažnju i budite tamo na vreme da ispratite Markov koncert.
To je prvi veliki koncert
od kad izašao album, koji predstavlja album Beskraj, koji je nama bio u fokusu ovom prilikom na talasima Radio Beograda 2 u okviru emisije Klub 2. Poslednjih par nedelja smo se bavili aktuelnim domaćim izdanjima, što je na neki način prioritet ovog termina Petkom u jedan, ali ćemo se već naredne nedelje, nadam se, pozabaviti jednom onako značajnom muzičkom, rokerskom veličinom na prostoru Srbije i nekadašnje Jugoslavije, a to će biti Dejan Cukić, koji ima puno razloga za slavlje, s obzirom na jubilej koji je obeležio novim singlom Obradom, ali eto, bit će to prilika da se sa Dejanom susretnemo u novim talasima, opet u domenu rock popa. Eto, to, tako se potrefilo u susret letu. Marko Stanović, Marko Luis bio je naš gost danas. Hvala ti puno što si bio tu. Obratite pažnju na Markov koncert, dakle 25. maja u okviru Mixer festivala, a mi za kraj ostavljamo Obradu, pesme tvog oca, to je pesma Doviđenja. I ovaj divan introducing koji uradio Vasil Hadžimanov na klaviru. Ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan dan, ostanite uz Talase Radio Beograda 2. Ćao.
Mnogo ima zla, svaki korak prati nova patnja. Na ovom svetu sreće nema, ja svaki korak prati nova patnja. Na ovom svetu sreće nemam ja. Doviđenja, tiho gasnu sveće, pred moj put u mrak i večni san, čitav život čeka malo sreće, a sad na kraju